Глава 22. Парабола за сватбата на царевиот син.
И, одговарајќи, Исус пак им говореше во параболи и рече:
Царството небесно прилега на еден цар, кој направи сватба за својот син. И ги испрати своите слуги да ги повикаат поканетите на сватба. А тие не сакаа да дојдат. Потоа испрати други слуги и им рече: Кажете им на поканетите: Ете, приготвив јадење, јунците мои и се што е угоено се заклани, и се е готово, дојдете на свадбата. Но тие не сакаа да знаат за тоа, туку си отидоа, кои на нива, кои по трговија, а некои пак ги фатија неговите слуги, ги смеја и ги убија. Штом чу за тоа, царот се налути. Испрати своја војска и ги погуби убиците и им го изгоре нивниот град. Тогаш им рече на слугите своји: Сватбата е готова, но поканетите не беа достојни. Затоа одете по крстопатите и колку минаќе најдете, поканете ги на сватба. И излегува слугите на крстопатите, ги собраа сите што ги најдоа, и лоши, и добри, и се наполни свадбениот дом со гости. Кога влезе царот да ги види гостите, забележа еден необлечен во свадбени алишта. Па му рече: Пријателе, како влезе овде необлечен во свадбена руба? А тој молчеше. Тогаш царот им рече на слугите: Врзете му ги рацете и нозете, земете го и фрлете го во крајната темнина. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. Зашто мнозина се повикани, а малкумина избрани. Прашања за данокот.
Тогаш фарисеите отидоа и се договорија како да го фатат во некој збор. И ги испраќаа кај него своите ученици заедно со некои родовци, кои му говореа: Учителе, знаеме дека си правичен и на вистина ги учиш луѓето на патот Божји, и не се плашиш од никого, зашто не гледаш кој е кој. Затоа, кажи ни, што мислиш? Треба ли да се дава данок на царот или не? Но Исус го прозре лукавството нивно и рече:
Што ме искушувате, лицемери? Покажете ми една пара од данокот.
Тие му донесоа еден денари и им рече:
Чиј е овој лик и подпис?
Тие одговорија: На царот. Тогаш им рече:
Подајте го царевото на царот, а Божиото на Бога.
И штом го чуја тоа, тие занемеа и оставајќи го си отидоа.
Прашања за воскресението.
Во истиот ден пристапија кон него и садокеите, кои велат дека нема воскресение, и го прашаа говорејќи: Учителе, Мојсе рече, ако умре некој без деца, тогаш брат му нека ја земе жената негова и нека му подигне потомство на својот брат. Кај нас имаше седумина браќа. Првиот се ожени и умре, па, бидејќи немаше пород, ја остави жената своја на брата си. Исто така направи и вториот, и третиот, дури и седмиот. А по сите нив умре и жената. При воскресението на кого од седумината ќе биде таа жена, бидејќи со сите живеела? Исус им одговори:
Се лажете, зашто не ги познавате писмата, ниту силата Божја. Зашто при воскреснувањето луѓето ниту ке се женат, ниту ке се мажат, туку ке живеат како ангели Божји на небесата. А за воскреснувањето на мртвите, не сте ли читале што ви рекол Бог, кој вели: Јас сум Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковов. Бог не е Бог на мртвите, туку на живите.
И народот, слушајќи го тоа, се восхитуваше на неговата наука.
Најважната заповед.
Кога фарисеите слушнаа дека ги посрами садокеите, се здружија со нив. И еден од нив, познавач на законот, искушувајќи го, запраша и рече: Учителе, која заповед е најголема во законот? А Исус му одговори:
Возлюби го Господа, својот Бог, со сето своје срце, и со сета своја душа, и со сиот свој разум. Тоа е прва и најголема заповед. А втората е слична на неа. Возлюби го својот ближен како себе си. На тие две заповеди се држат целиот закон и пророците. Прашање за Месијата, односно за Христос.
И кога се собраа фарисеите, Исус ги праша и рече:
Што мислите за Христос? Чиј син е тој?
Му одговорија: Давидов. Им рече:
Како тогаш Давид, преку духот го нарече Господ, велејќи: Му рече Господ на мојот Господ, седи од мојата десна страна, додека не ги положам непријателите твои во подножјето на нозете твои. И така, ако Давид го нарече Господ, како тогаш може тој да му е син?
И никој не можеше да му одговори ниту збор. И од тој ден, никој веќе не се осмели да го праша.